Umělá inteligence z vás udělá operní skladatele, Apple se údajně chystá vyrábět samořídící auta, zboží by už brzy měly po Evropě distribuovat nákladní drony a Google může koupit Fitbit. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
Online Plus.
A u mikrofonu vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N. Petra Koupského. Vítej, Petře.
Ahoj, Davide.
A my spolu tradičně probereme některé události, které přinesly uplynulé dny. Google získal svolení Evropské komise s odkoupením amerického výrobce fitness náramků a hodinek Fitbit. Komise před vydáním povolení plánovaný obchod přibližně rok zkoumala kvůli obavám, že by mohl narušit hospodářskou soutěž. Prověřovala například, zda by Google koupí Fitbitu nezískal nad konkurencí příliš velkou výhodu a jestli by odkup nebránil konkurenčním službám ve vstupu na trh. K dalším obavám patřilo, aby Google po koupi neomezil vývojářům aplikací přístup k datům uživatelů Fitbitu. Přestože šetření podle komise většinu obav nepotvrdilo, svůj souhlas s transakcí svázala s několika podmínkami. Google nebude smět používat data ze zařízení Fitbitu k cílení reklamy, bude je muset udržovat oddělená od svých ostatních dat a bude muset dát uživatelům na výběr, zda jejich data z Fitbitu může využívat ve svých dalších službách, například ve vyhledávání či v mapách. Tyto podmínky má Google dodržovat 10 let. Se schválením transakce ale stejně zásadně nesouhlasí sdružení BEUC, které zastřešuje Evropské organizace na ochranu spotřebitelů. Stanovené podmínky jsou podle něj nedostatečné a obává se zneužívání dat z Fitbitu k posílení pozice Google na úkor konkurence. Petře, máme tady docela, myslím, že zajímavou transakci, protože různé údaje o zdravotním stavu lidí, o tom, jak jsou fit nebo nejsou fit, jakou mají tepovou frekvenci například a podobné věci, tak to jsou opravdu docela zajímavá a citlivá data, která mohou firmě, jako je Google, která používá podobná data například k cílení reklamy a dalších služeb, tak pro takovou firmu mohou být opravdu velmi cenná. A myslím, že ty obavy, které zkoumala Evropská komise z případného zneužívání těch dat pro nějaké jiné účely, než byly určeny, takže by opravdu, nebo že jsou opravdu vážné. Jak se ty na tuhle transakci díváš? Co tedy Google tím nákupem výrobce fitness náramků a hodinek toho Fitbitu, co tím podle tebe chce získat?
Google tím určitě získá přístup k osobním datům těch uživatelů, kteří náramky a hodinky Fitbit používají, tím pádem se víc dozví o jejich chování a i když třeba na ně nebude přímo cílit reklamu, tak si tím vylepší ty modely zákaznických typů a zákaznického chování, které používá, které prodává s inzerentům, kteří přes jeho systémy inzerují. Nicméně si myslím, že jeden z hlavních konkurentů Google, společnost Apple, provozuje podobný systém už léta v podobě svých Apple Watch a pokud by Google měl mít zakázáno koupit a používat Fitbit, potom by se někdo měl taky podívat na to, jak to dělá Apple se svými hodinkami. Nepřipadá mi úplně fér, jestliže Apple má k tomuhle biznesu otevřený přístup, aby ho neměl Google.
Myslím, že to také byl jeden z argumentů Evropské komise, proč nakonec povolila tu transakci. Jeden z těch argumentů tedy zněl, že Google nemá, nebo Fitbit nemá na evropském trhu žádný zásadní podíl na tom trhu fitness náramků a podobných zařízení a právě, že jsou tady další konkurenti, kteří ten podíl mají poměrně vysoký, takže Google v tomhle směru koupí Fitbitu, nezíská nějakou úplně velkou dominanci. Jak se teda díváš na ta opatření, na ty podmínky, které Evropská komise Google stanovila? Mohlo by to opravdu něčemu zabránit nějakému potenciálnímu jaksi zneužívání těch dat ze strany Google právě k cílení reklamy nebo zabránit tomu, že by Google blokoval konkurenci, která by tak nemohla vstoupit na trh?
Na to se dá dívat dvěma způsoby, buď to jaksi absolutně, a potom je to vždycky problematická záležitost, další přístup k našim osobním datům, další invaze do našeho soukromí. Tenhle absolutní pohled ale nebere příliš v úvahu rozsáhlou realitu kolem nás, to, jak už léta se svými osobními daty zacházíme a za co za všechno je vyměňujeme. Když se tahle realita vezme v úvahu a vyjde se nikoli od nějakého ideálního, hypotetického stavu, ale od toho skutečného stavu věcí, tak bych řekl, že ta opatření jsou přiměřená a vcelku vyhovující.
Když se na tu chystanou transakci podívám očima uživatele právě nějakého zařízení od Fitbitu, myslíš, že má teď nějaký důvod k obavám nebo k tomu přejít třeba právě na jinou platformu, jak jsi zmiňoval třeba od Apple, nebo nějakou úplně jinou platformu?
Přecházet v tomhle směru na jinou platformu, pokud je mou hlavní starostí obava o osobní data, je vždycky z bláta do louže, tam si člověk příliš nepomůže. Spíš bych jako uživatel Fitbitu, kterým jsem dlouho byl, se asi zamýšlel nad tím, jestli ty služby, na které jsem si zvykl, budou mít nadále stejnou podobu, jestli nebudou nějakým způsobem omezeny, jestli to Google celé nějak nepředělá tak, že to nebude vyhovovat a že se mi to nebude líbit. To se občas stává, když velká zavedená firma převezme tu menší, ale na to je dost času, to se teprve uvidí.
Takže obavy z nějakého právě používání těch osobních dat o mém zdravotním stavu v podstatě, tak takové obavy bys neměl, například z toho, že Google opravdu už dnes o nás toho ví poměrně hodně, pokud tedy používáme jeho služby, což velká většina asi lidí u třeba vyhledávání nebo mailových služeb a dalších služeb prostě dělá, takže takové obavy bys tedy z toho neměl.
To ne, to bychom si nerozuměli. Já bych je určitě měl, protože vím, že jakmile tahle data někde budou uložena v databázích Google, tak jsou potenciálně použitelná anebo zneužitelná podle toho, jak tomu kdo chce říkat a co se vlastně s těmi daty výhledově stane. Ale to je prostě stav věcí v dnešním digitálním světě, který by si každý měl uvědomovat. Jestliže taková zařízení, jako je chytrý náramek, sbírající údaje o sportování a o mých tělesných funkcích, jestliže to používám, tak se tím vlastně předem smířuju s tím, že s těmi daty se něco takového bude dít, anebo může dít.
Doprava zboží drony možná není příliš vzdálená realitě. Nepůjde ale o doručování balíčků až domů, ale spíše o využití nákladních robotických letounů k dopravě mezi jednotlivými zeměmi Evropy. Takovou službu vážně připravuje bulharský dopravce Dronamix, o kterém napsal server ZDNet. Firma podle webu připravuje síť letišť, mezi kterými by její nákladní drony létaly. Zatím jich má 5 v Belgii, Chorvatsku, Finsku, Itálii a ve Švédsku. Postupně se chce dostat až na 35 stanovišť. Náklady mají mezi nimi dopravovat letouny Black Swan, které firma sama vyvinula. Unesou až 350 kg nákladu a mají dolet až 2500 km. S komerčním provozem své služby firma počítá v roce 2022. Největší problémy má zatím s tím, že legislativa upravující provoz dronů se v Evropě liší stát od státu. Od roku 2021 se to ale má změnit, protože vstoupí v platnost nová celounijní pravidla. Petře, o tom doručování drony se tady bavíme poměrně často, ale je pravda, že mě vlastně nenapadlo se na to dívat jinak než z toho opravdu uživatelského pohledu, tedy že mi dron přinese balíček přímo oknem třeba do bytu nebo nějak podobně, že to bude fungovat, ale ta myšlenka nějakých nákladních dronů, které by levně přepravovaly nějaké menší zásilky, třeba o několika desítkách kilogramů napříč Evropou. Takhle mě tedy nenapadlo o tom uvažovat. Jak se ty na tenhle ten nápad díváš? Myslíš, že by to mohlo fungovat?
Dívám se na to podobně jako ty, taky mě tahle možnost nenapadla a připadá mi rozhodně realističtější než ty spousty maličkých dronů paletujících nad městem a přivážejících lidem objednaný oběd, nebo jak si to různí vizionáři představují. Nákladní doprava na velkou vzdálenost velmi expresních zásilek, ano, to celkem dává smysl. Samozřejmě to má spoustu háčků. Zařídit, aby se to vůbec vyplatilo, zařídit, aby pravidla leteckého provozu s tím byla v souladu, protože zřejmě by se napřed musela trochu modifikovat, tak jak si o tom mluvil, ale v zásadě to asi je zatím ten nejrozumnější nápad, jaký jsem v souvislosti s doručovacími drony slyšel.
Já jsem na to opravdu zvědavý. Ta firma Dronamix také říkala, že vlastně řeší teďka, jakým způsobem by ty drony měly být připojené k nějaké právě řídící síti. Zatím to řeší na bázi frekvencí, které jsou určené pro Wi-Fi, ale to asi nebude do budoucna stačit, takže pravděpodobně se tady bude muset vytvořit nějaký podobný systém, jako mají velká dopravní letadla pro nějaké řízení letového provozu, pro nějakou komunikaci těchto přístrojů nebo těchto strojů, nákladních dronů, a nebude to asi ještě úplně jednoduché. Ten termín roku 2022 mi přijde tady hodně ambiciozní, ale jsem opravdu zvědavý, jestli to bude fungovat. Ta firma také říká, že vlastně v té současné době koronavirové epidemie, kdy stoupá jaksi zájem o nějaké přepravování zásilek a o doručování těch zásilek pokud možno co nejdřív, třeba v rámci e-commerce, takže vlastně to dává velký smysl, takovýhle projekt. Myslíš, že tedy opravdu to stihnou do toho roku 2022?
Nemám nejmenší ponětí, nevím, jak na tom je jak ta bulharská firma, tak ta legislativa, ale opakuju, že mi to připadá jako dobrý a zajímavý nápad, a i kdyby se to nestihlo do toho před příštího roku, tak se určitě podobné projekty objeví někdy později. Je to věc, která se opravdu zdá dávat smysl, může nahradit spoustu silniční dopravy. Pokud se dostane aspoň na trochu konkurenceschopné ceny, tak si myslím, že má budoucnost.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 10. hodině dopoledne na Plusu.
Firma Apple možná chystá uvedení vlastního samořídícího elektromobilu pro koncové uživatele. S výrobou chce začít už v roce 2024. Ve své zprávě, která se odvolává na nejmenované zdroje, to napsala agentura Reuters. Apple se ke zprávě odmítl vyjádřit. Auto má být podle agentury vybaveno novým typem baterie, kterou Apple vyvíjí. Firma si od ní slibuje dramatické snížení ceny akumulátorů a zvýšení dojezdu elektromobilů. Má jít o litium-železofosfátový akumulátor. Řada věcí je ale i podle Reuters zatím nejasná. Je například možné, že Apple nebude automobily sám vyrábět, ale bude dodávat systémy pro autonomní řízení do modelů některých automobilek. O vývoj systému pro samořídící automobily se Apple každopádně pod kódovým jménem Project Titan snaží už od roku 2014. Petře, tohle mě hodně zaujalo. Zatím výrobce tedy mobilních telefonů, chytrých hodinek, přehrávačů, multimédií a podobných věcí Apple, že by se opravdu pustil do výroby vlastního samořídícího elektrického automobilu. Ta zpráva zní opravdu velmi senzačně, zatím není nějak oficiálně potvrzená. Apple samozřejmě takové věci nikdy tedy oficiálně nekomentuje. Myslíš, že to je možné, že bychom se opravdu třeba už za 3 roky dočkali značky Apple auto nebo nějakého prostě automobilu s tím nakousnutým jablkem na kapotě?
Jestli bude mít nakousnuté jablko na kapotě, to nevím, ale Apple je jedna z nejbohatších firm světa a část těch peněz určitě investuje i do výzkumu, který nesouvisí s jeho základní oblastí podnikání. To dává velice dobrý smysl, takže proč ne, proč by nemohli něco podobného zkoumat a vyvíjet. Mě na tom nejvíc zajímá ta baterie spíš než to automatické řízení. Automatické řízení je dneska, nechci říkat běžná věc u automobilů, ale známe to. Kdežto nějaká zásadní inovace v bateriích, to by opravdu mohlo být velice zajímavé. Vědecky, fyzikálně tam je celá řada možností a v zásadě jde o to, jak je převést do praxe tak, aby to bylo ekonomické. Pokud se na tenhle výzkum Apple zaměřil a má v něm nějaké nadějné výsledky, tak to mě zajímá velice a mělo by to vlastně asi zajímat každého. To by byl zajímavý průlom v celé energetice.
Je pravda, že ty baterie by se možná daly použít nejenom tady v těch automobilech, ale i jinde, včetně právě třeba těch mobilních telefonů, které Apple vyrábí, které jsou čím dál tím více náročné na právě energii a vydrží nám stále jaksi kratší dobu nabité. Víš nějaké podrobnosti třeba o tom litium, železo, fosfátovém akumulátoru? Já jsem, přiznávám si, to musel někde vyhledat na internetu a tam se zdá, že zatím ten akumulátor tohoto typu má nějaké výhody, ale také řadu nevýhod, například nižší kapacitu, pokud jsem to dobře pochopil, oproti těm dnes používaným litium jontovým akumulátorům, ale nejsem v téhle oblasti odborník.
Ony ty technologie baterií jsou dneska, ty, které jsou v laboratořích a na rýsovacích prknech, obrazně řečeno, na rýsovacích prknech, teď jsem prezradil, kolik je mi let, tak se značně liší od toho, co se už používá v praxi, a ta informace, kterou Apple zatím vydal, je velice stručná, takže můžeme hádat. Dneska třeba jsou velice zajímavé baterie ve vývoji, které de facto nezabírají žádné místo, protože je z nich tvořena přímo konstrukce toho automobilu anebo jiného zařízení, které ta baterie pohání. To je jeden velice zajímavý trend.
Apple by, pokud tedy opravdu by takové automobily sám vyráběl, tak by se dostal asi do přímého střetu s jinou velkou technologickou firmou, s Teslou Ilona Muska. Jsou tady, nebo myslíš, že je na trhu místo pro dvě takovéto firmy, které by vyráběly asi velmi nějaké podobné výrobky, samořídící automobily na elektrický pojem. Ostatně i Tesla vlastně investuje do vývoje vlastních baterií, pokud vím, takže by Apple šel opravdu do nějakého takového přímého střetu s Teslou. Dávalo by to podle tebe smysl a bylo by to třeba zajímavé z hlediska toho, že by ty firmy se nutily navzájem jaksi zvyšovat úsilí v tomhle, na tomhle poli?
Já si myslím, že místo není pro dvě, ale tak pro 50 podobných firm. Spočítejme si, kolik je dneska na světě velkých automobilek. Nezapomeňme na ty asijské, o kterých mnoho nevíme, z Číny, z Indie, a dojdeme přinejmenším k podobnému číslu. Trh automobilů, jak to tak vypadá, se nedá monopolizovat podobným způsobem jako trh třeba mobilních telefonů, tím méně trh softwaru. Takže místo pro ně určitě bude.
Online Plus.
Google spustil zajímavý zvukový experiment. Najdete ho na webu pod názvem Blob Opera. Blob se dá z angličtiny přeložit jako kapka nebo hrudka. Ve webové aplikaci můžete myší ovládat 4 takové hrudky a každá z nich disponuje jedním pěveckým hlasem. Je tu bas, tenor, mezzosoprán a soprán. Když hrudku táhnete vzhůru či dolů, ovlivňujete výšku tónu, kterou zpívá. Pokud s ní pohybujete na ose zprava doleva, měníte vokál, který hlas prospěvuje. Ovládáte vždy jen jednu hrudku, ostatní se s ní snaží pomocí algoritmů umělé inteligence sladit do zajímavého akordu. Můžete tak podle libosti skládat krátké operní skladby. Svůj výsledek můžete také nahrát a třeba ho někomu nazdílet. Tady je taková krátká ukázka, jak to může ve výsledku znít. Na první pohled jde o takovou zábavnou hříčku, je ale za ní také poměrně sofistikovaný systém algoritmů, které se jednak musí postarat o to, aby hlasy ladily, a pak také o to, aby přechody mezi jednotlivými tóny zněly přirozeně. Petře, zkoušel jsi také něco složit v této aplikaci Blob Opera?
Nevím, jestli slovo složit je úplně to pravé, ale ano, hrál jsem si s tím a byl jsem tím okouzlen a nejspíš teď, když jsme pořád natočili, tak se k tomu ještě na chvilku vrátím a budu si ještě chvíli hrát. Ono je to opravdu kouzelné, to, co nemůžeme v rozhlase zprostředkovat, je vizuální stránka věci, jak ty kapky vypadají a to je taky milé a legrační a takhle před Vánoci se to hodí obzvlášť.
Blob opera se učila zpívat v uvozovkách z nahrávek 4 skutečných operních zpěváků a zpěvaček, ale v té aplikace nakonec nezní skutečné hlasy, ten zvuk je generovaný počítačem. Proč vlastně podle tebe třeba Google takový experiment dělá? Je to jenom proto, aby uživatele pobavil?
To, co teď vidíme a co jsme dostali na hraní, to je reklama určitě. A ukázka síly, ukázka toho, co všechno algoritmy umělé inteligence dovedou. A jak jsi sám říkal, ono to není z toho dobře vidět, vypadá to jako zábavná hříčka, ale ty algoritmy pod tím jsou určitě velice složité, komplikované a šikovné. Stačí si uvědomit, že tímhle způsobem se dá vlastně tvořit, skládat hudba počítačem, protože tu maličkou činnost, kterou tam vykonává člověk, hýbat tím prstem, aby se to měnilo, tu může velice dobře vykonávat velmi jednoduchý anebo zase i sofistikovaný algoritmus. A vznikne hudba, kterou nesložil člověk a která přitom se bude dát hezky poslouchat.
Takže ličtí skladatelé operní hudby se mají pomalu bát o svoji práci.
Ne, to bych neřekl. Myslím si, že jinak to řeknu. Já věřím tomu, že lidská tvořivost a tvořivost umělé inteligence se mohou doplňovat a že budou od sebe k rozeznání vždycky, že každá bude vypadat jinak a že nakonec to dopadne tak, že ani jedna nebude nadřazena té druhé, že prostě vzniká tady jiný typ inteligentních v úvozovkách bytostí, které myslí, uvažují, pracují jinak než my a že můžeme bezvadně spolupracovat.
Takže nakonec tu kýženou mimozemskou inteligenci, kterou už desítky let hledáme někde ve vesmíru, najdeme pravděpodobně někde v počítačích na našich stolech.
Ano, s tím, že jsme si ji ale sami vytvořili.
Petře, děkuji ti za tvoje komentáře. Já se také půjdu k Blob opeře zase vrátit, protože mě toho opravdu bavilo. Jeden den mi to téměř opravdu narušilo pracovní kázeň, protože jsem se od toho chvilku nedokázal odtrhnout, tak je to zábavné. Díky za tvoje komentáře, budu se těšit zase za týden naslyšenou. A možná ještě připomenu našim posluchačům, že vlastně jsme natočili také takový speciální pořad Online Plus, speciál, který se bude vysílat na Silvestra odpoledne, takže pokud chcete, nalaďte si i tento speciální pořad. Naším hostem v tomto pořadu je Jakub Nešetřil, je to zakladatel sdružení Česko Digital. Petře, děkuju, hezké svátky ještě přeju a vlastně šťastný nový rok.
Hezké svátky i tobě, Davide, a všem našim posluchačům.
Tolik tedy Petr Koupský a od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.